24 საათი შესულდა თბილისის დროით. სიხშიეზე FM 7.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც განვაგრძობთ ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემით, ერთ საათიანი პროგრამით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კორესპონდენტებს, მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ერთად შინაარს. საქართველოს ხელისუფლებასა და რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომ შორის მიმდინარე მოლაპარაკეები საქართველოში მწვავე პოლიტიკური დაპირისპირების საგნად რჩება.
როდესაც იქნება გარკვეული შეთანხმება მიღწეული, ეს იქნება ყველასათვის ცნობილი. ჩვენთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ თან საუბარია ერთწლიან ხელშეკრულებაზე. ამიტომ ის რაღაც ტრაგედიებს რო ხატავს ეგრეთ წოდებული ექსპერტები, ეს არის მარაზმი და არასწორი.
შემდეგ სიუჟეტ შემოგთავაზებთ იმაზე, თუ რატომ უჩივიან რამდენიმე წამყვანი კომპანია საქართველოში, მათ შორის კოკაკოლა და ბორჯომი, საკონსტიტუციო სასამართლოში ფინანსთა სამინისტროს.
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ცდილობდა და ცდილობს ამბრძანებამ არ გამოიწვიოს რაიმე შეფერხება კომპანიების მხარეს, ამიტომ ჩვენ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ 1 იანვრამდე შემოსავლების სამსახურმა დაფარა ყველა ის ხარჯი, რაც ამარკირებასთან იყო დაკავშირებული.
გაცემის მეორე ნახევარს დაუსტმობ თავისუფლების სტილის სტუმარს, მწერალ დრამატურგ სანდრო კაკულიას. შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტებს. ორშაბათის საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას კი დაასრულებს ჩვენი ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა „წითელი ზონა“, თემით „ვინ არის შარლი და ვინ არ არის“.
ჩვენ შეიძლება გავაკრიტიკოთ შარლი ებდო და ალბათ უნდა გავაკრიტიკოთ ყველა ვარიანტში, და ის რომ იუმორი ან სატირა არის ხელშეუხებელი კრიტიკისთვის არის აბსოლუტურად არასწორი.
საქართველოს ხელისუფლებასა და რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომ შორის მიმდინარე მოლაპარაკეები მწვავე პოლიტიკური დაპირისპირების საგნად იქცა. ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტები გასაიდუმლოებ მოლაპარაკებათა დეტალების გასაჯეროებას მოითხოვენ და რუსეთის ზეგავლენის გაძლიერების საფრთხეზე ლაპარაკობენ. შეკითხვები და ეჭვები აქვთ ექსპერტთა დიდ ნაწილსაც. ხელისუფლება ბრალდებებს უსაფუძვლოდ მიიჩნევს, თუმცა ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე ადასტურებს გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ მიმდინარეობს გაზპრომთან მოლაპარაკეები ახალ მოკლევადიან ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის განმარტებით კლავაც ყოველწლიურად გადაიხედება ქართულ მხარესა და რუსულ გაზპრომ შორის გაფორმებული ხელშეკრულება სომხეთისკენ გაზის ტრანზიტთან დაკავშირებით და ამაში გასაოცარი არაფერია, თუმცა ამჯერად მოსკოვს სულ სხვა მოთხოვნა აქვს.
ამ შემთხვევაში მოთხოვნა არის, რომ შეიცვალოს ხელშეკრულებების პირობები, კერძოდ გადავიდეთ პულა დანაზღაურებაზე, ანუ 10% გატარებული მოცულობის 10% რომელიც მოგონდა, ამის მაგივრად ჩვენ გადაგვიხადონ თანხები. ეს მოლაპარაკებები ჩვენ უკვე დიდი ხანია დაწყებული გვაქვს, რამოდენიმე შეხვედრა გაიმართა, თუმცა შეთანხმება მიღწეული არ არის. როდესაც იქნება გარკვეული შეთანხმება მიღწეული, ეს იქნება ყველასათვის ცნობილი. ჩვენთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ თან საუბარია ერთწლიან ხელშეკრულებაზე. ამიტომ ის რაღაც ტრაგედიებს რო ხატავს ეგრეთ წოდებული ექსპერტები, ეს არის მარაზმი და არასწორი.
11 იანვარს გაკეთებულ კომენტარში კახა კალაძეს არ ულაპარაკია გაზპრომის ხელმძღვანელებთან გამართულ ცალკეულ შეხვედრებზე და ამ შეხვედრათა კონკრეტულ დეტალებზე, რომლებიც ანალიტიკოსებისთვის დიდწილად ბურუსით არის მოცული. ენერგეტიკის სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე ხვდებით მოკლე ცნობებს კახა კალაძისა და გაზპრომის ხელმძღვანელის ალექსეი მილერის შეხვედრების თაობაზე ლუქსემბურგში, მილანსა თუ ბრიუსელში, მაგრამ არაფერია ნათქვამი მისი შეხვედრის თაობაზე გაზპრომ ექსპორტის ხელმძღვანელ ელენა ბურმისტროვასთან, რომელიც ექსპერტთა კლუბის პრეზიდენტ სოსო ცისკარიშვილის ინფორმაციით 27 დეკემბერს ციურიხში შედგა. როგორც ექსპერტმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ენერგეტიკის მინისტრი და მისი თანხლები პირები შვეიცარიაში ჩარტერული რეისით გადაფრინდნენ, ჩნდება არაერთი შეკითხვა.
საინტერესოა, რატომ იყო ასე აუცილებელი სასწრაფოდ გამგზავრება და რა თანხა ჭირდება თავისთავად თბილისიდან ციურიხში გადაფრენა ასეთი რეისით? ესეც საინტერესოა, ვის ხარჯზე იქნა დაფარული.
იმაზე, რომ რუსეთი საქართველოს სომხეთისგან გატარებული გაზის 10%-ის ნაცვლად ფულა დანაზღაურებას თავაზობს და გაზპრომის წარმომადგენლებთან შეხვედრის ფარგლებში ეს საკითხიც განიღილება, ბოლო თვეების განმავლობაში კახა კალაძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას პირველად 11 იანვარს განმარტა. მანამდე როცა ის ალექსეი მილერს ხვდებოდა, განხილულ საკითხებად სახელდებოდა არსებული ტრანზიტის მომსახურების ხელშეკრულების გაგრძელებისა და სხვა ტექნიკური ხასიათის საკითხები, აგრეთვე ბუნებრივი აირის დამატებითი მოცულობების მოწოდების შესაძლებლობა და პირობები. შესაბამისად, სწორედ გაზპრომის გაზის დამატებითი მოცულობების ხსენება ქმნიდა საფრთხის შეგრძნებას იმ ყველასათვის გასაგები ჭეშმარიტების გათვალისწინებით, რომ რუსეთი ენერგეტიკულ ბერკედებს, როგორც წესი, ამა თუ იმ ქვეყანაზე ზეგავლენის გასაძლიერებლად იყენებს. აქვე დადგა უსამართლობის განცდის საკითხი სოკარის მისამართით, რომელიც ამჟამად ბუნებრივი აირის ერთადერთი დაერთგული მომწოდებელია საქართველოსთვის. ხელისუფლების ოპონენტები და მათ შორის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მიიჩნევს, რომ რუსულ გაზპრომთან ქართველი ხალხის ზურგს უკან მიმდინარე მოლაპარაკებები მიმართულია საქართველოს დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ და კატეგორიულად მოითხოვს ხელისუფლებისგან აღნიშნული დოკუმენტის გასაჯაროებას. განცხადება ამის თაობაზე 11 იანვარს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე ნაციონალური მოძრაობის დებუტატმა ნუგზარ წიკლაურმა გაახმოვანა და იქვე ისიც თქვა, თუ რა მოხდება წინააღმდეგ შემთხვევაში.
ამათხონის შეუსრულებლობის შემთხვევაში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დაიწყებს აქტიურ კამპანიას ანტისამთავრობო პროტესტის და წინააღმდეგობის მოძრაობის ორგანიზების მიზნით. ჩვენ გვინდა, რომ ამ აქციებში ჩართული იყოს რაც შეიძლება ფართო წარმომადგენლობა, როგორც საზოგადოების, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციების და თუ ასეთი სურვილი იქნება პოლიტიკური პარტიებისაც.
რუსულ გაზპრომთან მოლაპარაკებებში საქართველოს მაქსიმალური სიფრთხილე და წინდახედულება რომ მართებს, ეს საკითხი საქართველოს ენერგეტიკის აკადემიის პრეზიდენტისთვის რეზო არველაძისთვისაც ნათელია. თუმცა ის უშუალოდ მოლაპარაკებების წარმოების ფაქტში სახიფათოს ჯერჯერობით ვერაფერს ხედავს. ერთია, რომ როგორც რეზო არველაძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას, რუსეთი წინა წლებშიც ითხოვდა ტრანზიტის სანაცვლოდ ფულის გადახდას საქართველოსთვის, მაგრამ ამ წამგებიან წინადადებაზე არ თანხდებოდა ქართული მხარე. სხვა დეტალების გარდა ექსპერტისთვის გაუგებარია, თუ რატომ არის ლაპარაკი ამ ეტაპზე მხოლოდ ერთწლიანი ხელშეკრულების გაფორმებაზე. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების ეთერს ახლა განაგზობს მუსიკა, დევიდ ბოვის სიმღერა, ძალიან ნიშანდობლივი სახელწოდებით ადამიანი, რომელმაც სამყარო იყიდა. ახალების გამოშვებაში ითქვა, რომ დევიდ ბოვი 79 წლის ასაკში გარდაიცვალა. Lost control. Your face. ციხშეზე FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების ორ შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენი გაცემის შემდეგი თემა არის ერთგვარად უპრეცედენტო სარჩელი. არალკოჰოლური სასმელების წარმოებელმა კომპანიებმა Coca-Cola, Borjom, Zqal მამარგებელმა და კასტელ ჯორჯიამ, რომ შეიტანეს საკონსტიტუციო სასამართლოში ფინანსთა სამინისტროსა და საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. მოსარჩელეები მოითხოვენ გაუქმდეს არააქციზური საქონლის სავალდებულო მარკირების დამდგენი ნორმატიული აქტები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან საქართველოს კონსტიტუციას, წარმოშობენ უსაფუძვლო ფინანსურ ტვირთს და ლახავენ საკუთრების უფლებას. უფრო მეტს, არაალკოჰოლური სასმელების წარმოებელი კომპანიების საკონსტიტუციო სარჩელის შესახებ ჩიმშერ რეხიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
მარკირების წესი, რომლის გაუქმებასაც საკონსტიტუციო სარჩელის ავტორები მოითხოვენ, 2015 წლის 1 ნოემბერს ამოქმედდა. ფინანსთა მინისტრის ბრძანებულების მიხედვით არააქციზური საქონლის მარკირების ვალდებულება ეკისრება მწარმოებელს. სავალდებულო მარკირების ნომინალური ღირებულება განისაზღვრება არაალკოჰოლური სასმელისათვის 1000 ცალ ერთეულზე, 5.5 ევროს ეკვივალენტი ლარებში, მინერალური და მტკნარი წყლისათვის 1000 ცალ ერთეულზე, 4.63 ასედი ევროს ეკვივალენტი ლარებში. საკონსტიტუციო სარჩელის ავტორები მიიჩნევენ, რომ არააქციზური საქონლის სავალდებულო მარკირება ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას.
არააქციზური საქონლის სავალდებულო მარკირების წესი არის არაკონსტიტუციური იმდენად, რამდენადაც ის ზღუდავს კონსტიტუციით დაცულ და გარანტირებულ საკუთრების უფლებას. აბრკოლებს კონსტიტუციით უზრუნველყოფილ თავისუფალი მეწარმეობისა და კონკურენციის განვითარებას და არის დისკრიმინაციული არაალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელთა მიმართ. ამასთან, მარკირების წესი არის არასამართლიანი, არაეფექტიანი, არარაციონალური და ეს ეწინააღმდეგება როგორც ბიზნესის, ისე არანაკლებ სახელმწიფოს ინტერესებს.
სარჩელის ავტორები მიიჩნევენ, რომ მოსარჩელეების საკუთრებისა და თავისუფალი მეწარმეობის ფუნდამენტური უფლებების შეზღუდვა დარღვევის გარდა, არააქციზური საქონლის სავალდებულო მარკირების წესი დისკრიმინაციულია, იმდენად, რამდენადაც ის ამ ეტაპზე მხოლოდ და მხოლოდ არაალკოჰოლური სასმელების, მათ შორის მინერალური და მტკნარი წყლების მწარმოებლებს ეხება და მათთვის სრულიად უსაფუძვლო ფინანსურ ტვირთს წარმოშობს. თუმცა ფინანსთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ 2015 წლის 1 ნოემბერს ამოქმედებული მარკირების წესი სრულ შესაბამისობაშია კონსტიტუციასთან. როგორც შემოსავლების სამსახურის უფროსის მოადგილემ ვახტანგ ლაშქარაძემ ტელეკომპანია მაესტროს განუცხადა, მარკირების მიზანი აღრიცხვის მოწესრიგება და ფალსიფიკაციასთან ეფექტიანი ბრძოლაა.
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ცდილობდა და ცდილობს ამ ბრძანებამ არ გამოიწვიოს რაიმე შეფერხება კომპანიების მხარეს, ამიტომ ჩვენ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ 1 იანვრამდე შემოსავლების სამსახურმა დაფარა ყველა ის ხარჯი, რაც ამარკირებასთან იყო დაკავშირებული, გამოიძებნა სახსრებიდან 1 აპრილამდე გადაიდო ამის გადახდევინება ჩვენს მიერ. თუ იქნა საჩივარი მიღებული სასამართლოში, ჩვენ იქ წარმოადგენ ჩვენს პოზიციას.
კანონ პროექტის განმარტებითი ბარათის თანახმად, აქციზური მარკის ნიშანდებით უნდა მოხდეს აქციზური და არააქციზური საქონლის ფალსიფიკაციისგან დაცვა. გამარტივდეს და გაუმჯობესდეს ახალი ელექტრონული სისტემის დანერგვით გამოშვებული პროდუქციის აღრიცხვა და კონტროლი. თუმცა რატომღაც ასეთი რეგულაცია ვრცელდება მხოლოდ არაალკოჰოლურ და მინერალურ სასმელებზე. იურისტ ლევან ალაფიშვილის თქმით, ამგვარი ნაბიჯით ხელისუფლება ცდილობს პოლიტიკური დაპირებების შესრულების შედეგად შემცირებული შემოსავლების კომპენსირებას.
სხვა არაფერი არის თუ არა, ასე ვთქვათ, ახალი და დამატებითი შემოსავლების მიღების საშუალება ბიუჯეტში. ფაქტობრივად, როდესაც აქციზი გაზარდეს პირველად, მაშინ თქვი ჯერ კიდევ საჯაროდ, რომ კარგი იქნებოდა თუ კი ბიზნესი იკითხებდა საკუთარი პოზიციების დაცვაზე, მათ შორის სამართლებრივი მიმართულებით, იმოდა საკონსტიტუციო სასამართლოს ადმინ მიმართვა თუ სხვა ლობირება ადვოკატირება. მაგრამ სამწუხაროდ, მაშინ მოგესწენებათ, ეს მაშინ ალკოჰოლურ სასმელებზე იყო, მაშინ ბიზნესმა ამჯობინა არასაჯარო ან არასამართლებრივი გზით ხელისუფლებასთან კომუნიკაცია, არამედ სავარაუდოდ კორიდორული თუ კაბინეტური შეხვედრები.
ლევან ალაფიშვილის თქმით, ახლა კი ბიზნესმა დაინახა, რომ ასეთ შეხვედრებს იმ ხელისუფლებასთან, რომელსაც მკაფიოდ არ აქვს ჩამოყალიბებული პოლიტიკა, სასურველი შედეგი არ მოაქვს და შესაბამისად მიმართა პრობლემის გადაჭრის საჯარო და სამართლებრივ გზას. რადიო თავისუფლება კომენტარისათვის Coca-Cola-სა და Borjom-ის მწარმოებელ კომპანიებს დაუკავშირდა, თუმცა კომპანიების წარმომადგენლებმა სასარჩელზე დამატებითი განმარტების გაკეთება არ ისურვეს. სასარჩელო განცხადებიდან კი ირკვევა, რომ საქართველოს სახელმწიფოსთან დადებული, ეგრეთ წოდებული ექსკლუზიური ხელშეკრულების საფუძველზე მარკირებას ახორციელებს შვეიცარიული კომპანია სიკპას შვილობილი კომპანია, რომელმაც სახელმწიფოსთან დადებული კონტრაქტის თანახმად გაწეული მომსახურებისათვის უნდა მიიღოს შესაბამისი საფასური. სასარჩელო განცხადებაში ვკითხულობთ, მილიონობით ლარის გადახდა ისეთ სერვისში, რომელიც ხარჯ ეფექტურობისა და ოპტიმალური საფინანსო გათვლების მიხედვით ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს, ასეთი ქმედება სახელმწიფო თანხების გაფლანგვის ტოლფასია. ამასთან საბიუჯეტო სახსრების საზღვარგარეთ გადინება ცუდად აისახება ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და კიდევ დამატებით დააწვება ეროვნული ვალუტის კურსის სტაბილურობას. ნათქვამია, არა ალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელი კომპანიების საკონსტიტუციო სარჩელში. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ესე იგი, როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში ავანშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
და ეს ტრადიცია გრძელდება, რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა თემით პედაგოგების სტატუსის მოსაპოვებლად გამოცდები საქართველოში. რატომ არის ეს თემა მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ 11 იანვრიდან პედაგოგებისა და პედაგოგობის მსურველთა გამოცდები დაიწყო, რეგისტრაცია ზამთრის სესიისათვის 10,000-ზე მეტმა აპლიკანტმა გაიარა. გამოცდები ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ ყველა საგანში და ყველა კლასის პედაგოგისათვის ჩატარდება. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით 2016 წლიდან მსურველებს საგნის გამოცდის ჩაბარების შესაძლებლობა წელიწადში ორჯერ ზამთარსა და ზაფხულში ექნებათ. თუ რას მოუტანს პედაგოგებს წარმატებით ჩაბარებული გამოცდები? ამის თაობაზე ნინო თანხიშვილმა მოამზადა რეპორტაჟი.
ეს არის პირველი საგნობრივი გამოცდა პედაგოგებისა და პედაგოგობის მსურველებისათვის მას შემდეგ, რაც 2015 წლის სექტემბრიდან ამოქმედდა პედაგოგთა პროფესიული განვითარების ახალი სქემის საპილოტე პროგრამა. პროგრამა კი მოიცავს პედაგოგების 4 კატეგორიად: პრაქტიკოს, უფროს, წამყვან და მენტორ მასწავლებლებად დაყოფას. როგორც შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ზოგადი უნარების ჯგუფის ხელმძღვანელი სოფიო დოლიძე განმარტავს, 11 იანვარს დაწყებული სამდღიანი საგამოცდო პროცესი იქნება ერთ-ერთი საფეხური უფროსი პედაგოგის კატეგორიის მოსაპოვებლად. ამისათვის კი გამოცდების მონაწილეებმა ასკულიანი ტესტიდან 60%-იანი ბარიერი უნდა გადალახონ.
იმისათვის, რომ პედაგოგმა დაადასტუროს თავისი კომპეტენცია, საგნობრივი ცოდნა და მეთოდური ცოდნა იმ საგანში, რომელსაც ასწავლის, მნიშვნელოვანია მან ჩააბაროს ეს გამოცდა. სახელმწიფო უყენებს მათ გარკვეულ სტანდარტს, სტანდარტები დამტკიცებულია და ნიშნავს, რომ ეს არის მოთხოვნა სახელმწიფოს, რა ცოდნა უნდა ჰქონდეს მასწავლებელს, რა უნარები უნდა ჰქონდეს მასწავლებელს იმისთვის, რომ გადასცეს ცოდნა მოსწავლეებს. და სწორედ ამის შემოწმებას ემსახურება მიზნად საგნობრივი გამოცდები. მას შემდეგ, რაც პედაგოგები ჩაბარებენ საგნობრივ გამოცდებს და პლუს კიდევ გარკვეულ კრედიტებს სხვადასხვა აქტივობის დააგროვებენ, ისინი პრაქტიკოსი მასწავლებლებიდან უფროსი მასწავლებლის სტატუსს მოიპოვებენ.
პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის მიხედვით, რომელიც გასულ წელს 11-კაციანმა სახელმწიფო კომისიამ შეიმუშავა და საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა, პედაგოგს უფროსი მასწავლებლის სტატუსის მოსაპოვებლად გამოცდის ჩაბარება მხოლოდ ერთხელ უწევს. თუმცა მხოლოდ გამოცდის ჩაბარება არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ პედაგოგმა ერთი საფეხურით ზევით გადაინაცვლოს და შესაბამისად მისი ანაზღაურებაც გაიზარდოს. ახალი სქემა განსაზღვრავს მთელ რიგ აუცილებელ კვალიფიკაციის ასამაღლებელ აქტივობებს, რომელიც პედაგოგმა კარიერული წინსვლისთვის სწავლების პროცესში უნდა განახორციელოს. სწორედ ამ კრედიტქულების დაგროვების მექანიზმზე ესაუბრება რადიო თავისუფლებას მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ექსპერტ-კონსულტანტი მანანა რატიანი. მისი თქმით, ამ აქტივობებისა და უნარების ჩამოყალიბებაში ეხმარება პედაგოგებს პროფესიული განვითარების ცენტრი. ჩორის უმნიშვნელოვანესია პედაგოგების სასწავლო რესურსებით მომარაგება.
გამოვცემთ სასწავლო რესურსებს, რა თქმა უნდა, იმ სტანდარტიზებულ რუბრიკებს, რომლითაც მასწავლებელი შეფასდება. უკვე არსებობს იმ აქტივობების ჩამონათვალი, რომელიც მასწავლებელმა უნდა განახორციელოს იმისათვის, რომ კრედიტქულები მოიპოვოს. მან იცის ვადების შესახებ, მან იცის იმის და მიხედვით, რომელი სტატუსი აქვს, რა აქტივობები უნდა განახორციელოს. ვიტალურად ეს აქტივობები გაწერილი არის ეგზამპლების მეორე ნაწილი, რომელიც ერთ კვირაში უკვე ელექტრონულად დაიდება, მათთვის პირველი ნაწილი უკვე ერთი სემესტრია მათთვის ხელმისაწვდომია.
Педагогების საგნობრივი ცოდნა რომ უნდა დადასტურდეს და პროფესიული უნარჩვევების გამოვლენამდე პედაგოგმა საგნობრივი ცოდნა უნდა გამოავლინოს, ამაში ეჭვი არ ეპარება ნათია გორგაძეს, ექსპერტს განათლების საკითხებში, თუმცა მისი თქმით საკითხავია რა შეცვლის პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემა იმ პედაგოგებისათვის, რომლებმაც ამ დრომდე ვერ მოახერხეს გამოცდის ჩაბარება. ნათია გორგაძე არ არის დარწმუნებული, რომ ახალი სქემის ფარგლებში მასწავლებლებს მიეცემათ საშუალება გამოავლინონ თავიანთი პროფესიონალიზმი, მოტივაცია და მზაობა.
ხოცოს აკეთებს ისეც უფრო მეტს, რაც ვთქვათ ამ სქემის ფარგლებში არ აისახა. ეს სქემა ჩარჩოებს აწესებს იმისათვის, რომ ჩვენ გავხსნათ რა არის კარგი მასწავლებელი და რა არის ცუდი მასწავლებელი, ანუ კვალიფიკაციას განიჭებთ ამ მასწავლებლებს. პრინციპში მაინც რაღაცა აი ამ ძალიან ცენტრალიზებულ ჩარჩოებში ვაქცევთ. კარგი მასწავლებელი თავისუფალ მასწავლებელი, ხო? და მას შეუძლია რომ თავისი მოსწავლების საჭიროებიდან გამომდინარე, თავისი სკოლის სპეციფიკიდან გამომდინარე დაგეგმოს, განახორციელოს და წარმატებულ იყოს აი ამ თავის პროფესიულ საქმიანობაში. რაც თავისუფლად ვერანაირად ვერ იქნება ყოველსაფრის ერთნაირი.
ჯერჯერობით განათლების სისტემას არ ყავს მენტორი პედაგოგები. პრაქტიკოსი პედაგოგების რაოდენობა შეადგენს 45000. 15000-ზე მეტ პედაგოგს აქვს უფროსი პედაგოგის სტატუსი. 200 მასწავლებელი კი წამყვანი პედაგოგის სტატუსს ატარებს. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, პედაგოგებს საშუალება ეძლევათ 3 წლის მანძილზე 6-ჯერ სცადონ გამოცდის წარმატებით ჩაბარება. იმ შემთხვევაში, თუ კი ისინი ამ პერიოდში ვერ მოახერხებენ გამოცდის ჩაბარებას, პედაგოგი ტოვებს განათლების სისტემას. რაც შეეხება სახელფასო განსხვავებას გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისა და კრედიტკულების დაგროვების შემდეგ, როგორც რამდენიმე თვის წინ ახალი სქემის პრეზენტაციისას განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ განმარტა, 2017 წლის ჩათვლით პროფესიული განვითარების ახალი სქემის მიხედვით იგეგმება პედაგოგთა ხელფასის ზრდა. განსხვავებული იქნება პედაგოგთა ხელფასი მათი კვალიფიკაციის შესაბამისად და პედაგოგის საშუალო ხელფასმა 2017 წლისთვის 850 ლარს, მაქსიმუმა კი 1295 ლარს უნდა მიაღწიოს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. მე როგორ არა კიდო ცოცხალჟანდენი ახალგაზრდაი დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთქე, მე ვინც პირადად, ტყია მესოლა, სოტაპია და შინობა. იმან არის რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4, რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამა, საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც გავნაგზობთ რუბრიკით თავისუფლების დილის სტუმარი. ეს დილის ეთერში გავიდა უკვე ეს საუბარი 11 იანვარს თავისუფლების დილის სტუმარი იყო მწერალი და დრამატურგი სანდრო კაკულია 2015 წლის დეკემბერში ილიაუნის თეატრის სცენაზე დაიდგა სპექტაკლი სახურავი სანდროს 13 წლის წინ დაწერილი პიესის მიხედვით. Пьеса ახალგაზრდა ადამიანების ყოველდღიური ცხოვრებისა და მათი ნარკოტიკული საშუალებებისადმი დამოკიდებულებაზეა. რამდენად ეხმარება ახალგაზრდებს ნარკოტიკული საშუალებები უკეთ გართობაში, ანგრევს თუ არა მათ პიროვნებას და ურთიერთობებს ნარკო დამოკიდებულება და როგორ იწვევა საზოგადოების მიდგომა ამ თემის მიმართ სხვადასხვა პერიოდში. ამის თაობაზე საუბრობს მწერალი სანდრო კაკულია, მას თბილისის სტუდიაში ნასტასია არაბული მასპინძლობდა.
მოგესალმებით, მადლობა რომ მომიწვიეთ ჩემთვის და ალბათ ბევრისთვის ძალიან განსაკუთრებულ რადიოს ეთერში. რაც შეეხება მიზეს, როგორც უკვე შენახსენე, ეს პიესა დაიდგა სულ ახლა ხანს, დეკემბერში იყო პრემიერა, გრძელდება ახლა იანვარში ამ სეზონიდან გაგრძელდება ამ სპექტაკლის თამაში. ხოლო რაც შეეხება პრობლემას, ანუ იცით როგორ არის, რაღაც ძალიან უცნაურია ის, რომ მე ეს პიესა დავწერე დაახლოებით 14 წლის 13 წლის წინ.
აი საკმაოდ ძველი ამბავია.
ანუ მე სკოლას მოვრჩი დაახლოებით, აი პირველ კურსზე რო ვიყავი მაშინ. და ყველასთვის, ხო, პირველი წინც წაიკითხა, როცა დაიდგა პირველად, ანუ ყველა ადამიანისთვის პირველი რაც თვალში ხვდება, რომ ეს პიესა არის როგორ თქვა, ნარკო პრობლემასთან დაკავშირებული პიესა. თუმცა ჩემი გადმოსახედიდან და ამ ტექსტის დაწერის მოკლედ მოტივაცია ეს არ ყოფილა.
რა იყო მოტივაცია?
მოტივაცია იყო ყველაზე დიდი, რაც მე მგონია და მნიშვნელოვანი ამ პიესაში არის ის, რომ ის დაფუძნებულია ნამდვილ ამბავზე და იყო დრო ჩემი და ჩემი მეგობრების ცხოვრებაში, როდესაც ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ უკვე ძალიან დიდები ვიყავით იმისთვის, რომ საღამოს ადრე დავშლილიყავით და მე სახლებში დავრჩენილიყავით და აი უცბად ესე მოგვინდა, რომ მოდი ახლა ჩვენი ეს დამოუკიდებლობა რაღაცით გამოვხატოთ. და ეს გამოხატულება იმ დროს, იმ გადმოსახედიდან ჩვენი აი უმაღლესი ხარისხის თავისუფლების, ეს იყო, რომ ჩვენ ვიქირავით ბინა ვერის ერთ-ერთ ძალიან ლამაზ და პატარა ძველ ქუჩაზე და დავიწყეთ იქ ცხოვრება. ხო, ეს ცხოვრება იყო ისეთი რაღაც სპონტანური ხასიათს ატარებდა ხოლმე, ხო, ხან ერთი დღე ჩებოდით, ხან ორი გადაგვივიდა სამი და ასე
შემდეგ. მოხო, ხან თქვენ წახვიდეთ
ცახში,
როგორ წდება ხოლმე.
ეს იყო რაღაც, ეს ჩვენი პირველი განაცხადი, რომ ჩვენ ახლა დამოუკიდებლები ვარ და ორი სამი დღე შეიძლება სახლში არ მივიდეთ. იქ ისე აეწყო ეს ჩვენი ურთიერთობები, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ მეგობრებში შიგნით გაღრმავდა. ამასთან ერთად უკვე გაიხსნა, გაგვეხსნა გზები იმისა, რომ უფრო მეტი ადამიანი გაგვესნო, თქვა რაღაცა დაბადების დღეებიდან თუ სხვადასხვა იმ საღამოებიდან, რომელსაც ერთად ვატარებთ ხოლმე გარეთ. მე იცი როგორ არის, სუ ეპატიჟი როგორ ხდება ხოლმე.
ხო, აი ჩვენ სახლი გვაქვს, სადაც არავინ არ იქნება ჩვენს
გარეთ. ამოდა თუ მოგინდებათ, ამოდით. და ნუ ეს ერთი დაპატიჟებით მე ხდებოდა ისო ჩვენ და სულ ძალიან ბევრი ხალხი ხომ ესენი შეებოდნენ, მიდიოდნენ, მოდიოდნენ. მე რადგან 13 წლიდან წერ, ხო, აი თან ეს პერიოდი მქონდა რაღაც საოცარი პროდუქტი, როცა პირველად იწყებ წერას და მომდევნო 5 წელი გაქრო, აი გინდა რომ ოღონდ გამოიტანო და ფურცელზე მიიტანო. და აი გარდა იმისა რომ ჩვენ ძალიან კარგ დროს ვატარებდით, მე მივხვდი რომ იქ მე ვიყავი უშუალოდ მომსრე, იმდენად საინტერესო. ერთი შეხედვით შეიძლება მხოლოდ მხიარულებაზე, გართობაზე, სიყვარულზე, სექსზე, თქვა, დაფუძნებული ურთიერთობები იყო, რომელიც შეიძლება ბანალური ან ძალიან ზედაპირული მოჩვენებოდა სხვას. ჩემთვის ეს იყო აი რაღაც
კარგი მასალა წერის.
ხო, ანთროპოლოგიური ანთროპოლოგიისთვის დამახასიათებელი ისეთი საინტერესო ფაქტები ხდებოდა, რომ არ მინდოდა რომ ესენი
დაკარგულება.
დაკარგულიყო და ხო, ისე ჩარდა რომ ამის ანალიზი არ გაკეთებულიყო. მოკლედ, ხო და აი ამ პიესის გმირები სწორედ აი ამ ნაკირავები ბაქრაძის სახლის გმირები არიან. ჩემი მეგობრები, მათი მეგობრები, მათი ძოლები, ოღონდ ეხა უკვე ყოფილი ძოლები და გადავიტანე აქ. ეხა ერთ რამის ვიტყვი. მოკლედ, ეს პიესა მეორე დადგმა. პირველი უკვე იყო 2008 წელს, რომელიც ნანუკა ხუსკელიძემ დადგა ძალიან კარგი ერთ-ერთი მეგობრი პირველი იყო მისი სარეჟისორო ნამუშევრებიდან. მე და ნანუკა ძალიან მეგობრობ და მოკლედ ეს პირველი დადგმა ათონეს თეატრზე თეატრში მოხდა. ერთ რამეს ვიტყვი, რომ გავმიჯდეთ როდესაც დავიწყე ლაპარაკი, რომ პრობლემა ერთი შეხედვით შეიძლება იყოს.
სანდრო, სანამ გავაგრძელებთ ამას, მე მსმენელს ავუხსნი უფრო კონკრეტულად რა ხდება ამ სპექტაკლში, იმიტომ რომ დაეხმარება ყველაფერი დანარჩენის გაგებაში. ეს არის სპექტაკლი ერთმოქმედებიანი, სადაც მოქმედება ხდება სახურავზე, იქ არიან ახალგაზრდა ადამიანები, როგორც ჩვენ თქვი მეგობრები, ცოლები, შეყვარებულები და ისინი, ვინც ერთმანეთს ეპრანჯებიან და უბრალოდ შემთხვევითი ადამიანები, რომლებიც ამ მოქმედებებში იღებენ მონაწილეობას, ეს დამკვირვებლის ან მონაწილის სახით და თემა პრინციპში ყოველ შემთხვევაში მეორე დადგმიდან მართლაც ეს დაგრჩება შთაბეჭდილება, რომ ეს არის ახალგაზრდა ადამიანების ამბავი, თუმცა მათ აერთიანებთ დამოკიდებულება მსუბუქან არა მსუბუქ ნარკოტიკებთან, რომელსაც ზოგი მოიხმარს, ზოგი არ მოიხმარს, ზოგი ჩხუბობს იმაზე, რომ რატო მოიხმარს, რატო არ მოიხმარს და ასე
შემდეგ. და მე ჩვენ ყველანი ხვდებით მოწმე ხო რაღაც ან ზღვარი არის, როდესაც ამათ გონიათ რომ კარგად არიან და ყველაფერი კარგად არის და რაღაც ხდება.
და ხო რეალურად
ითიშება
ეს ურთიერთობები.
და როგორ ინგრევა მთელი აი ამათი ძალიან ბევრი წლის ურთიერთობები, ხო? მეგობრებს შორის, ბიჭებს შორის, როგორც ძმაკაცებს და მეგობრებს შორის, გოგოებსა და ბიჭებს შორის, როგორც პარტნიორებს შორის და ასე შემდეგ. მე რომ თქვი, რომ თქვათ, ჩემი გადმოსახედით ეს არ არის აი ასე აპრიორი დაწერილი ნარკო პრობლემაზე. არამედ ეს ისეთ როგორ რაღაცაა, რომ მე ადამიანებზე დავწერე და ამ ადამიანების აი ესეთი დაქსე სასწაულად ჩახლართული ურთიერთობებში ურთიერთობები პარალელურად ეს ხაზი შემოიყვანონ ამ აქედან გამომდინარე რა ემართებათ ადამიანის ურთიერთობებს და არა თქვათ ადამიანს როგორც ფიზიონომიურ რაღაცა ობიექტს.
ანუ
ხვდით რომ რაღაცა უნდა აი სიამოვნება თან აქ ესენი არიან ადამიანები რომლებიც საკუთარ თავში დარწმუნებულები არიან რომ საკუთარი თავები არის მათ ისინი არიან ძალიან მაღლ ანუ ისინი დგანან
სახურავზე.
ხო სახურავზე მაგიტომ ადიან. ანუ ისინი მათთვის არ მოვიდგეთ რეალური ადამიანები არიან, რომ უთხრა რომ შენ ნარკომანი ხარ, ხო? მათ ყველას იქ რეალურ ტიპებსაც, ხო? ჰქონდათ და დღემდე აქვთ ჩამოყალიბებული ძალიან არგუმენტირებული საკუთარი ცხოვრებისეული ფილოსოფია და ეს აგიხსნის და გეტყვის რომ ნარკომანი მას არ უნდა დაუძახო. ანუ წარმოიდგინეთ რომ ამ ადამიანებისთვის და ამ პიესის გმირებისთვის, ხო, ეს ქიმიური, თუ ბუნებრივად ქიმიური რაღაცა პრეპარატები არის მხოლოდ და მხოლოდ გზა ფიქრის უნარის გასაუმჯობესებლად გასახსნელად. ანუ მათთვის წარმოიდგინეთ ახლა რომ თქვენ დონ ხუანისთვის რომ გვეთქვა რომ შენ მაგარი ნარკომანი ხარ დონ ხუან, ასე ქვია, რასაც იღებ, ეგ არის ნარკოტიკი. ეხა ჩვენ ვიღაცები ეძახიან მასას, ხო?
თუმცა სანდრო, მნიშვნელობა არ აქვს რას დავარქმევთ ამას, ნარკოტიკს, ამალს, რაღაც ყავას თუ რას. ფაქტია რომ ეს ნივთიერება არსებობს თბილისში და საქართველოში ბევრი ადამიანი მოიხმარს მას. სხვადასხვა არგუმენტი, ზოგი სიამოვნებისთვის, ზოგი გართობისთვის, ზოგი არ ვიცი, უბრალოდ დამოკიდებულია სხვა გზა არ აქვს და შენ სპექტაკლში სწორედ იმ ადამიანებზე ლაპარაკი, რომლებსაც გარკვეული კავშირები აქვთ, ხო? და ესენი არიან ახალგაზრდები. თუ და შენ ამას აკვირდებოდი რეალურ ცხოვრებაში,
ხო?
რა აჩენს ამ დამოკიდებულებას ან სურვილს მოხმარების, არის თუ არა ეს მართლაც პრობლემა, თუ რიგ შემთხვევებში პრობლემა არის, რიგ შემთხვევებში არ არის?
ყველა შემთხვევაში პრობლემა თუ ეს არის უკონტროლო, უსაზღვრო, ანუ ზღვარს გადასული, უსაფუძვლოდ მიღებული, ანუ შენ როცა არ გინდა არაფერი გარდა თქვა სიცილის ან სიამოვნების მიღებისა, აი თუ ეს სამი პირობა არსებობს, მაშინ იქ ინგრევა ყველაფერი. მათ შორის ინგრევა ადამიანი, ინგრევა ღერძი, რაზეც დგას პიროვნება. და იწყება მისი დეგრადაცია. ეხლა ნარკოლოგებით რო არ გამომივიდა ლაპარაკი, იცით, ისე ვთქვათ, შედარება რო გავაკეთოთ, კასტანედა, ხო? ანუ კასტანედა ვთქვათ, რაღაცის გამო იღებდა. ჩემთვის ამოსავალი წერტილი ერთას ამ გმირებმა დაიწყეს. სწორედ ეს იყო, რომ სახურავზე ადიოდნენ, საიდანაც ჩანს მთელი ქალაქი.
ხო, ისინი პერიოდულად კითხობენ, რომ ქვემოთ რა ხდება. ზემოთ არიან.
ადიოდნენ იმისთვის, რომ გაეღოთ ეს კარები, მისი აღქმის კარები, ხო? იმიტომ რომ ჩვენი ტვინები ვერ უძლებენ, შესაძლებელია ვერ გაუძლოს, თუ ძალიან ბევრი კითხვა და ბევრ კითხვაზე გჭირდება პასუხი, მართლაც არის შანსი სადღაც, ხო? რომ რაღაცის დახმარების შესაძლებელია დროებით, ძალიან ცოტა ხნით გააღო ეს კარი, მიიღო დიდი ინფორმაცია სამყაროსგან, ეს კარი მერე მალე დაიხურება და ამით მორჩეს. თუმცა იქ სადაც ამ კარებს შენ უკვე ანუ ადამიანი ძალიან ხშირად აღებს და კეტავს, აი ესე როგორც მოუნდება ვიღაცა სხვას გამოაღებს მის კარებს, ხო, მისი წარმოსახვის კარებს შეაბიჯებს გამოს, უკვე ეს რო ხდება ესეთი
ხშირად გაღებადი.
ხშირად გაღებადი ღია კარის ფსიქიკა რო გიყალიბდება, იქ უკვე ჩნდება დიდი პრობლემა. ჩვენ შემთხვევაში, უფრო ხშირ შემთხვევაში, სადაც ჩვენ ხვდებით ხოლმე, ხო, აი ჩვენ სინამდვილეში ამ პრობლემას, სწორედ ეს არის. ანუ მხოლოდ რაღაც ძალიან ზედაპირული, ხორციელი მიზნებისთვის მიღებული, საბოლოო ჯამში, როგორც შემაგმირებმა დაამთავრეს ამ პიესაში, მე ასევე ცხოვრებისეულ გამოცდილებას დაფუძნებით, გეუბნებით, რომ ასე ამთავრებენ. ეს ადამიანები არსებობენ, წარმოიდგინეთ, ეხლა უკვე ზოგი ძალიან ისეთ ასაკშია. მე მაშინ ძალიან პატარა ვიყავი, მაგრამ მაინც მეგობრობ დიდებთან. იყვნენ წინა დადგმაზე, პრემიერაზე მოსულები.
ეს უნდა მეკითხე სწორედ თვითონ, თუ ნახეს მათ და რა რეაქცია ჰქონდათ.
ნახეს და მე ისე ეშმაკურად ავრიე, რაღაცა გმირები, ანუ ვიღაც ტიპის ერთი ისტორია ისე გადაუნაწილე, თქვა ხუთს, რომ ამათ ძალიან ესე
იდენტიფიცირება,
ხო, აი ერთმნიშვნელოვნად ვერ დააკავშირეს. თუმცა იქ იყო ისეთი ძალიან მნიშვნელოვანი კი რაღაც ფრაზები, რომელსაც თქვა ის ადამიანები იყენებდნენ ხოლმე ცხოვრებაში და მე იქ გადავიტანე, ამიტომ რა თქმა უნდა ხდებოდნენ. ამ გმირებიდან ეს იმიტომ არის დრამა ეს პიესა, რომ მე მყავს ერთი ბიჭი და გოგო, ანუ რომლების მაშინ იმ პერიოდში იყო ჩვენთან ერთად და მე ვიცი ახლა ისინი რაცუდად არიან. ანუ შეიძლება პიესაში ძალიან ცუდად დაამთავროს რომელიმე გმირმა, მაგრამ ასე არ მომხდარ, თუმცა აი ჩარჩენილი საკუთარ ამ რაღაც უცვლელ ფილოსოფიაში, რომ აი მე ამ ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის, რომ მე განვავითარო საკუთარი და აი ამაში ჩარჩა და გონია, რომ ის ვითარდებოდა, 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 სწორედ მაგ დროს ყველაზე მეტად შორდებოდა რეალობას და შორდებოდა დედას, მამას, ახლობელს, მის და უნებურად. კეთილშობილება არ დაუკარგავს, კეთილი ტიპია, დღემდე ეგეთები არის, მაგრამ სადღაც
საკუთარი თავი გაიქცა შუაგზაში.
ცხენიანად გაიქცა საკუთარი ცხენიც გაიქცა და თვითონაც გაიქცა საკუთარი თავი.
სანდრო, ბოლოს მინდა ძალიან მოკლედ კითხო, იმიტომ რომ სულ რაღაც ერთი წუთი დაგვრჩა. რამდენად გჯერა იმის, რომ თუნდაც სპექტაკლს, პიესას და ასე შემდეგ შეუძლია თვალის ახელა თუნდაც იმ ადამიანებზე, ვინც პერსონაჟები არიან, სხვა ადამიანებზე ცვლილებების მოხდენა, თუ ეს მაინც რაღაც 2 საათიანი წარმოდგენა, რომელსაც მივდივართ და მე მოდიო.
ეს ჯერ ერთი, რომ ეს პიესა როგორც თქვი, ძალიან ძალიან დიდი ხნით წინ დაიწერა და სუსუ თავიდა, როცა დაიწყე მე წერა პირველი პიესებისა და დაიწყე, აი იქიდან მოყოლებული მე მხოლოდ და მხოლოდ მჯერა, რომ თეატრი ჩვენს რეალობაში, ჩვენ ეს აი ამ საუკუნის აი ამ მომენტში ეს არის სცენიდან სათქმელი მხოლოდ და მხოლოდ დეკლარაციები. ჩემი ტექსტები არის მიმართვები. ანუ სხვა შემთხვევაში მე მგონი რომ ეხა ამის დროა. ამიტომ იქიდან ნათქვამი სიტყვა, თუ კარგად ნათქვამია სიტყვა, მე კარგად ნათამაშებია, კარგი მუსიკით, და რაც ყველაზე მთავარია რეალური დეკორაციით, მაშინ რა თქმა უნდა ადამიანები მოახდენენ გაიგივება საკუთარი თავების და მე მჯერა რომ თეატრი თეატრს თავისი წილი აქვს, ხო, როგორც თქვა, ტელევიზიას, როგორც რადიოს. თეატრი არ უნდა ამოვარდეს, ანუ აი ამ რეალობის ციკლიდან, და ის ბმა უფრო მეტად უნდა გაამყაროს, რომ სოციუმში თუ არსებობს პრობლემა, ის სცენაზე ჩვენ არ უნდა ვითამაშოთ მხოლოდ ბედნიერი კომედიები, ხო?
კი ბატონო.
ეს გახლავთ მწერალი და დრამატურგი სანდრო კაკულია, რადიო თავისუფლების რუბრიკის თავისუფლების დილის სტუმარი. საუბარს მწერალთან უძღვებოდა ჩემი კოლეგა ნასტასია არაბული. რადიო თავისუფლების საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემის ეთერს კი განაგრძობს ახლა ერთი ანონსი და შემდეგ საერთაშორისო თემით დაბრუნდებით.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Висминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამა, საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკრიკაძე უძღვები. პაკისტანის დედაქალაქ ისლამაბადში დაიწყო ოთხი ქვეყნის წარმომადგენლების შეხვედრა მეზობელ ავღანეთში კონფლიქტის მოგვარების გზების განსახილველად. შეხვედრის მონაწილეების ავღანეთის, პაკისტანის, შეერთებული შტატების და ჩინეთის წარმომადგენლების მიზანია მომზადდეს ავღანეთის მთავრობასა და თალიბანს შორის სამშვიდობო მოლაპარაკების გეგმა. დეტალებს კი მარიამ ჭიაურელისაგან შეიტყობთ.
ისლამაბადში 11 იანვარს დაიწყო შეხვედრა ავღანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ჰეკმათ კარზაის, პაკისტანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის აისაშ ჩაუდრის, შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის მაღალი რანგის წარმომადგენლების მონაწილეობით. მონაწილეებს შორის არ არის თალიბების წარგზავნილი და შეხვედრის მთავარ მიზნად პაკისტანის პრემიერ-მინისტრის მრჩეველმა სარდაი აზიზმა დაასახელა სწორედ თალიბანის დარწმუნება მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდომის, ისე როგორც ძალადობაზე უარის თქმის საჭიროებაში. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ მოლაპარაკების პროცესის დაწყება არ უკავშირდება რაიმე პირობებს. ეს ჩვენი აზრით კონტრაპროდუქტიული იქნებოდაო, განაცხადა პაკისტანის პრემიერის მრჩეველმა. ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ხანიმ ჯერ კიდევ 31 დეკემბერს განმარტა ფუნდამენტური საკითხი, რომელსაც დღეს, 11 იანვარს დაიწყეს მსჯელობა ოთხი ქვეყნის, მათ შორის ავღანეთის მაღალი რანგის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა.
მასალია ასოსი იგენტი ხობას.
აქ ფუნდამენტური საკითხია თალიბანის არჩევანი, ან მშვიდობა, ან ტერორიზმი. სხვა არჩევანი არ არსებობს. ნაბიჯი, რომელიც გადაიდგა, არის ჩარჩოს შექმნა ოთხმხრივი თანამშრომლობისთვის. ტერორიზმს არ შეურიგდებით.
ტერორიზმ ჯაი თაჰმულ ნახოთბოშ.
განაცხადა ავღანეთის პრეზიდენტმა 31 დეკემბერს. გუშინ კი ავღანელმა ოფიციალურმა პირმა ჯავედ ფაიზალმა განმარტა, რომ ისლამაბადში დაწყებული შეხვედრა ემსახურება მექანიზმის შექმნას ქაბულსა და თალიბან შორის მომავალში პირდაპირი სამშვიდობო მოლაპარაკებისთვის. ფაიზალის განმარტებით პაკისტანს აქვს იმ თალიბი მებრძოლების სია, ვინც მზად არის ავღანეთის მთავრობასთან მოლაპარაკების საწარმოებლად, რათა ბოლო მოეხოს ავღანეთში 14 წლის წინ დაწყებულ ამბოხებას. ამას გარდა ისლამაბადი თანახმაა შეწყვიტოს პაკისტანში მყოფი თალიბი მებრძოლების დაფინანსება და არ დაუშვას მათი გადასვლა ავღანეთის ტერიტორიაზე. აქამდე ქაბული ისლამაბადს ადანაშაულებდა ავღანეთში თალიბანის ამბოხების მხარდაჭერაში. ისლამაბადში ავღანეთის, პაკისტანის, შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის წარმომადგენლების შეხვედრის ფონი ავღანეთში თალიბანის ძალადობის მატება. ექსპერტების აზრით, მეამბოხეები ცდილობენ შეძლების და გვარა ძლიერი პოზიცია ჰქონდეთ სამშვიდობო პროცესის ახალი ეტაპის დაწყების მომენტში. სამშვიდობო პროცესის წინა ეტაპი 2015 წელს შეჩერდა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ცნობა, რომ თალიბანის ლიდერი მოლა მოჰამად ომარი 2 წელია ცოცხალი აღარ არის. ცნობამ თალიბებში არეულობა და ლიდერობისთვის ბრძოლა გამოიწვია. შესაბამისად, გამოიწვია სხვადასხვა ჯგუფ შორის დაპირისპირებაც. თალიბების ჯგუფებს შორის ასთასხვაობას იწვევს სამშვიდობო მოლაპარაკებაში მონაწილეობის მართებულობის საკითხიც.
მარიამ ჭიაურელი გვიამბობდა ისლამაბადში 4 ქვეყნის წარმომადგენლების შეხვედრაზე ავღანეთში კონფლიქტის მოგვარების გზების განსახილველად. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება და ისევე როგორც ყოველ ორშაბათს საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ბოლოს გთავაზობთ საავტორო პროგრამას „წითელ ზონას“. ერთი წლის წინ პარიზის ტერაქტის შემდეგ დასავლურმა ჟურნალ გაზეთებმა შარლი ებდოს კარიკატურები გადაბეჭდეს და ასე დაუჭირეს მხარი გამოხატვის თავისუფლებას, თუმცა სკეპტიკოსებიც გამოჩნდნენ. არავის აქვს უფლება შეურაცხყოს ადამიანების რელიგიური გზნობები, ამბობდნენ ისინი. რაზე დაგვაფიქრა შარლი ებდოს ტრაგედიამ, არსებობს თუ არა გამოხატვის თავისუფლების ზღვარი? ამ კითხვებით მიმართა წითელი ზონის ავტორმა გიორგი გვახარიამ ფილოსოფოს თამარ ცხადაძის მოისმენთეს საუბარი.
ბევრ მაგრამში ერთ-ერთი მაგრამი, რომელიც არავის არ მოწონდა, ვისაც მაგრამი არ მოწონდა ზოგადად, მაგრამ ასევე ზოგიერთ სხვა მაგრამის მომხრესაც არ მოწონდა, იყო მაგრამი, რომ აი კიცუდია ტერორიზმი, მაგრამ ამათ შეურაცხყვეს გზნობები. ყველა მაგრამი ამში არის, მაგრამად არ უნდა გავიგოთ.
მოდით ორი მაგრამ ავიღოთ ამ შემთხვევაში. ერთი ზუსტად ის, რაც თქვენ ძანეთ, და მეორე ის, რომ მე ვარ შარლი ებდო. ამასაც ძალიან ბევრი მოითხოვდა, რომ სამკერდო ნიშნები გაგვეკეთებინა ყველას და ამით გვეჩვენებინა, რომ ჩვენ სოლიდარობას უცხადებთ შარლი ებდოს. ორი მაგრამ.
კი. ისე აი ეს მე ვარ შარლის დაძალება იყო თავისებური აქცია. ერთი მე ერთი რამე არ მინდა თქვა, რომ აი მე ვარ შარლის კრიტიკოსები, ერთი ის, რომ აი გზნობებს რატო შორაცხყოფა, და მეორე რაღაც თავისებური ბრალდება ფარისევლობაში ლიბერალების. ეს ამ ტიპის ბრალდებები მე ყველაზე მეტად მაშინებს. ფარისევლობა შეიძლება ვიფიქროთ ჩვენ ეს, მაგრამ ასე მგონია, რომ საჯაროდ ყველაზე ცუდი ტიპის ბრალდებაა, ვინმე განაცხადზე ფარისევლობაში ბრალდება.
თერმომეტრი არავის არ აქვს ფარისევლობას, ვერ დავზომავთ
და აბსოლუტურად
ვერ დავამტკიცებთ, ხო?
ამიტომ ისევ მე ვარ შარლის დაწუნება, იმიტომ რომ აინახეს
ფარისევლობა, ეს აბა რატო ვიწუნებ?
ჩემი მაგრამ იყო ისევ ძირითადად მინდა ერთი უნდა გავმიჯნო, ძალიან მნიშვნელოვანია, რას ვაფასებთ, ხო? ერთი არის ტერორისტები რასაკეთებდნენ, სულ სხვა ამბავია შარლი ებდო რასაკეთებდა, კიდევ სხვა ამბავია საერთაშორისო საზოგადოების თუ კონკრეტულად ფრანგული საზოგადოების თუ დასავლური საზოგადოების თუ ასევე ისლამური ქვეყნების საზოგადოების რეაქციები ამ შემთხვევაზე, ამ თავდასხმაზე. და თითოეულის შეფასება ძალიან დიფერენცირებულად არის საჭირო ჩემი აზრით, თითოეულზე ყურადღების მიქცევა სხვადასხვა საინტერესო რამეს დაგვანახებს ხოლმე. ისევ მაგრამი ტერორისტების ქმედების გამართლებაში კი ვიღაცებმა თქვეს, მაგრამ ეს ვფიქრობ, რომ ყველაზე გზასაცდენელი ჩემი შეფასებით მაგრამი იყო. მეორე საკითხია ისევ მაგრამი შარლი ებდო რასაკეთებდა იმასთან დაკავშირებით, რომელიც არანაირად არ უნდა გავუიგივოთ გამართლებას ტერორიზმის, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კონცეპტუალურად ეს ძალიან დიდი სივრცე უნდა დავტოვოთ და არ უნდა შევიფიქროთ, რომ შევძლებთ ოპონენტების ჩიხში შედენას იმით, რომ ვიტყვით, რომ აი შენ თუ კითხვის ნიშანი გაქვს შარლი ებდოზე, ესე იგი ტერორიზმს აფასებ. არა, ეს ამართლებ, ეს ორი სულ სხვადასხვა რაღაცაა, ხო? ისევ ვთქვათ, მაგრამების ნაწილი, ჩემთვის საინტერესო მაგრამების ნაწილი ეხებოდა სწორედ იმას, თუ რა კონტექსტში და როგორ აკეთებდა შარლი ებდო იმას, რასაც აკეთებდა.
ანუ რას აკეთებდა ეს ჟურნალი, ეს გამოცემა? ვის წინააღმდეგ თუ წინააღმდეგ, აი რაზე ქილიკობდა და რაზე არ ქილიკობდა?
როგორც გამომართლებლები ამბობდნენ, ასე ვთქვათ, მე ვარ შარლის პოზიციიდან, ერთი მთავარი არგუმენტი ის მოდა, რომ შარლი ებდო ქილიკობდა ყველაზე და ყველაზე ესეთი რადიკალური ფორმებით, არა მარტო მუსლიმებზე, არამედ ასევე ქრისტიანებზე, თუ
და საფრანგეთის ხელისუფლებაზე რომელიც გამოვიდა მისი დამცველი ამ საშინელი ტერაქტის მერე.
კი, ამ ხრივ ეს უნდა ვთქვათ, რომ ეს ემპირულად ალბათ მართალია, თუმცა ისო შარლის კრიტიკოსებმა თქვეს, რომ თლად ერთნაირი ეს არ იყო, არ ვიცი, ამას რაღაც ძალიან დეტალური კვლევა უნდა, რაღაც სპეციალური მართლა თანასწორად ქილიკობდა თუ არ ქილიკობდა, ამიტომ ამაზე მე რაიმე რომელმე თვალსაზრისით თავს არ დავდებ. თუმცა ისევ ჩემთვის მნიშვნელოვანი ასიმეტრია მაინც არის იმ კონკრეტულ კონტექსტში, კონკრეტულად საფრანგეთში, კონკრეტულად ამ საუკუნეში და ამ წლებში რა ეფექტი აქვს შენს გილიქს, მოდით ესე ვთქვათ.
ეგ მინდა და მეკითხა. უკაცრავად, აი მე ვგულ ბახტინი ლაპარაკოსი წერს იმაზე, რომ აი ძალაუფლების მიმართ ქილიკი ძალიან ხშირად ამ ძალაუფლებას უფრო აძლიერებს და მე სულ მახსენდება ცოტა აქეთ რო გადმოვიდეთ ქართულ სინამდვილეში ვარდების რევოლუციამდე რუსთავ ეორზე გადიოდა სერიალი ჩვენი ეზო სადაც ჩევარდნაძე იყო მთავარი პერსონაჟი და ხშირად ერთმანეთს ეუბნებოდნენ ხოლმე ადამიანები რომ ისეთი საყვარელია იქ ჩევარდნაძე მიხედვით იმისა რომ თვითონ ქილიკია რომ ამით ადამიანებს ბავშვებს შეუყვარდათ ჩევარდნაძე მოხუცებს შეუყვარდათ ერთმანეთს რომ ნახერა საყვარელია ქილიკის პერსონაჟი ხდება საყვარელი ანუ უკვე ეფექტი არის აქ შესაძლებელია ეს რომ ასიმეტრიაზე როცა ლაპარაკობთ რომ ამ ქილიქში ვიღაც უფრო საყვარელი გაეხადათ.
მე ასიმეტრიაში ცოტა შეარამე ვიგულისხმე. მე უფრო ვიგულისხმე ის რომ როდესაც არცებობს ძალიან კარგად დადასტურებული ეჭვი იმის შესახებ რომ თანამედროვე საფრანგეთში მუსლიმი საზოგადოება არის მარგინალიზებული, არ არის ინტეგრირებული და გარკვეული სტრუქტურული ჩაგვრის ობიექტია.
ამ ხო
ვოლტერი დასცინოდა ქრისტიანებს ანტისემიტიც იყო მისი ქილიკი ებრაელებზე მისი ქილიკი ქრისტიანებზე იმ პერიოდის საფრანგეთში იყო სხვადასხვა ამას ვამბობდი უფრო ისევ ამ სხვადასხვაობას და ამ ასიმეტრიას რომ გამოვკვეთ მე აქვე მინდა თქვა რომ ერთი არ მოგწონდეს და აქ ისევ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დიდი დისტანცია დავტოვოთ იმაზე რომ როგორ ვაფასებთ ჩვენ შარლი ებდოს ქმედებებს და მათ ქილიკს კონკრეტულად მუსლიმებზე მათ რწმენაზე თუ და მეორე არის რო ეს არ ნიშნავს რომ ის ან აკრძალოს მოვითხოვთ და მithumetes უკანონო შურისძიებას მაგაზე ხო ეს დისტანცია ისევ ძალიან მნიშვნელოვანი დასაცავია რომ ისევ სიტყვის თავისუფლება რომელზეც მეაბეს ეს საკითხი თუმცა მე არ ვფიქრობ ეს იყო სიტყვის თავისუფლების კონტექსტში გასაზრებელი შემთხვევა ისევ სიტყვის თავისუფლება პირველ რიგში ზუსტად ბაგ დისტანციის აუცილებლობას გამომდინარეობს მისგან რომ ჩვენ შეიძლება გავაკრიტიკოთ შარლი ებდო და ალბათ უნდა გავაკრიტიკოთ ყველა ვარიანტში და ის რომ იუმორი ან სატირა არის ხელშეუხებელი კრიტიკისთვის არის აბსოლუტურად არასწორი. გავაკრიტიკოთ, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვამართლებთ თუმცა მის ან აკრძალვას, მოვითხოვთ აკრძალვას ან მithumetes ტერორისტული მეთოდებით მის კონტროლირებას, ხო? აი აქ ახლა არ მინდა რომ ავაგაცდინოთ თემას, მაგრამ მაინც ვახსენებ, ვერ შევიკავებ თავს, რომ ფემინისტებსაც ხშირად აკრიტიკებენ ხოლმე ფემინაცი ესეთი სიტყვას კი მოიგონეს, რომ როდესაც რაიმე სექსისტურ ეპიზოდს კულტურაში გავაკრიტიკებთ ან ხელოვნებაში გავაკრიტიკებთ იტყვიან რომ ცენზურა გვინდა თურმე არა კრიტიკა ზუსტად არის იქ სადაც ცენზურა არ არის
ფილოსოფოსი თამარ ცხადაძე საუბრობდა იმაზე თუ რაზე გვაფიქრებს შარლი ებდოს ტრაგედია ამ ტრაგედიიდან ერთი წელი გავიდა საავტორო პროგრამა წითელი ზონა მოისმინა თქვენ რითაც დასრულდა რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი რამდენიმე წამში თქვენ წინ გენდოდებათ ჩვენი მორიგი ახალიანების გამოშვება მე კი ვისარგებლებ დარჩენილი დროით დაგეტყვით რომ მათ ვინც ვერ შეძლეთ ვერ მოისმინათ ჩვენი გადაცემა გსურთ რომ მისი ცალკეული პროგრამები კვლავ მოისმინოთ, შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი საიტით, მისამართია radiotavisupleba.gi ან და ვიპოვოთ Facebook-ზე, რადიო თავისუფლების სპეციალურ გვერდზე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და გკითხულობთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.